absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vidíte všichni, kteří se chcete dozvědět, jak to vlastně ve skutečnosti je, kdo dostává na frak, kdo koho kam vytlačil, kdo koho kam zatlačil, nebo kdo ustupuje do... Kdo se přesouvá do bezpečnějších pozic a vypadá to jako, že dobývá území. A přitom utíká a utíká a utíká. Takže vidíte v pořadu Pokřivená zrcadla. Máme to trošku nastaveno jako tajné vysílání. Já přivítám mého hosta Luďka. Luďku, zdravím tě, ahoj.
Ahoj, ahoj, Peťo, zdravím i naše posluchače.
No a protože, aby to bylo stylový, pojďme si to zahrát.
Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Partly cloudy in the evening, then clear.
Vysíláme o tom, co nám zakazuje tady ideologie, která prorostla do právního prostředí. nacismus a fašismus, který tady začal ovládat společnost. Máme tady jednoznačné prvky toho, že orgány, které by měly konat, nekonají. Teď tady máme, Luďku, třeba velkou kauzu okolo Rycheckého, kdy se na něho provalilo, že v podstatě loboval za nějaký tenisový klub a tam dokonce má rodinné vazby. Když byl na to dotazován předtím, tak to zapřel. On jakoby, jako ústavní, předseda ústavního soudu.
Hele, co chceš od lumpa jeho kalibru, jako? Co chceš od odporného lumpa jeho kalibru? Podívej se, jak upravoval, jak během, když to řeknu, politické hry nebo politického zápasu upravoval pravidla. Ten člověk a právě proto, že ho na něho mají nabito, proto on skáče, jak banda z Aspenu, Bruselu a tady ti hnědokošiláči pískají. Ale je děsivý, že tento stařík, je to stařík, tento stařík, zlý, zákeřný, zbabělý stařík, je v čele takové instituce, jako je ústavní soud. To je vidět ta dekadence, to je vidět to, kam tahle společnost míří a upadá. Ale možná se to díky tomu zrychlí, že tady takovýhle zrůdky v čele země prostě to vygradujou tak, že prostě bude tady velký reset a budeme se znovu muset jako Česká republika postavit na nohy, kde jsme posledních 30 let umožnili těmhle gaunerům a lumpům, aby dosáhli těch pozic, jakých dosáhli. Že? Protože to je člověk absencí jakýchkoliv charakterových vlastností a takových jsou tam stovky. Bohužel, jo. Bohužel, jo.
A jak se říká, ryba smrdí od hlavy.
Nemlíbí ho. No, je to šmejt jedním slovem. A to říkám jako advokát o předsedovi ústavního soudu. A ti blbečci, co nás poslouchají, nemyslím naše posluchače samozřejmě, ale ti ubožáci, co nás teď odposlouchávají z NCOZ a podobně, hned mě dejte na komoru a já jim to tam znova zopakuju. Je to lump a lotr v čele ústavního soudu. Nic víc, nic míň.
A tak, Luďku, já si myslím, že lidé, kteří poslouchají a mají služební průkaz a poslouchají v rámci toho, že to je jejich pracovní náplň, tak já si myslím, že tam jsou i inteligentní lidé a že prostě mají svoje hypotéky a tak poslouchají. Oni nás třeba nenahlásili, ono třeba, to je Cemprovina, že jo, proč na nás udělali hon a tak dál. Ale tady jsou zásadní potíže v tom, že, dejme tomu, Igor Stříž si tady deformuje zákon podle svého a tenhle ten stařík by měl zasáhnout z pozice své funkce, nekoná. A měla by zasáhnout třeba i policie, no ale není žalobce, není soudce, nedělejme si iluze. Já si myslím, že se to vystihlo úplně přesně v tom, že někdy čím hůř, tím líp. Prostě se to urychlí, ono se to pak vyčistí z jedné vody na čisto. Já si jenom přeju, aby u toho netekla krev, aby to proběhlo nějakou slušnou formou, protože tyhle ty stavy dokážou právě dojít až do situace, kdy opravdu potom teče krev a to je špatně.
Je, já si myslím, že jsme dneska toho svědky, ne? Kam dokáže postoupit demokratizační proces. A jsme zase zpátky u naší oblíbené Ukrajiny. Nicméně dneska i sám papež prohlásil, samozřejmě jeho prohlášení modifikovaně, citoval dokonce Seznam, on modifikuje ty prohlášení, že prostě to tam není černobílý, že jo? Není to tam černobílý, on to tam nebylo nikdy černobílý. A je pravda, že pokud chce někdo na Prahu Ruska, Rusko, který je poslední samostatný stát v Evropě, tak chce někdo stavět základný a dělat nástupní prostor, tak by si měl uvědomit jednu věc, že Vladimír Vladimirovič prohlásil, a je to zpátky 5 let, že nedovolí válku na území Ruska. Tak ji prostě nedovolil. Ano, přiletí tam pár raket a tak dále. A měli by si to uvědomit všechny okolní státy, které sousedí s Ruskem a které jsou na jejich území se soustředí jednotky na to, že Rusko může k dalším preventivním úderům v klidu přistoupit. A drtivá většina světa mu to nemá za zlé. Ostatně včera byl tuším na návštěvě, nebo byl nasetkal se americký minister obrany s čínským ministrem obrany a čínský minister obrany mu natvrdo vpálil, tak chcete s náma teda vyvolat válku? a chlapiček akorát lapal po dechu a tím to skončilo. To znamená, že Spojených států, krachujících Spojených států, zadlužených více než zbytek světa, už tady na této země kouli začínají mít ty státy, které mají ještě vlastní národní hrdost, prostě plný zuby a říkají, tak ne, tak dost. Já nemyslím takové satrapy, jako jsme my, zejména tady ve východní Evropě. Jo, takže prostě jsme svědky toho, že kolo dějin se prostě točí dál, mění se a Spojené státy odchází, ať se jim to líbí nebo nelíbí, ze scény. Bohužel ten jejich odchod bude velmi krvavý, ale já věřím tomu, že mlýnské kameny melou pomale a jistě a že ještě sami si sehrají velice krvavé divadlo na území současného teritoria Spojených států. My jsme svědky samozřejmě dennodenně, že se tam oblíbený nejoblíbenější sport děje, nejoblíbenější sport amerických školáků, zejména středoškoláků, a to je střelba. To je střelba do spolužáků a učitelů. Takže, ale to je nic proti tomu, co Spojené státy čeká. Ale nicméně oni tady 100 let terorizovali svět. Takže prostě tak to prostě chodí. Kdo čím zachází, tím schází. A co se týče té Ukrajiny, já si myslím, že už spoustu Ukrajinců, a hovořím se spoustu Ukrajinců, prostě přichází na to, že se stali obětí a nadávají ještě ti, co před měsícem, před dvouma měsícema byly Spojené státy, tak už pochopili, do jaké hry padly. A já tady nebudu samozřejmě jmenovat, řeším nějaké věci. Jsou tady kluci mezi 30 a 40, který naše policejní složky se snaží pod záminkou toho, že jim něco chybí v dokladech, odeslat dom, aby to tam napravili a mohli se vrátit. Přitom dobře ví, že je tam okamžitě odchytijou a poženou je jak dobytek na jatka. Takže je mi smutno z některých policistů, jo? Takže však i na ně možná dojde. A můžu ti říct, že jsem měl několik rozprav, kdy mi jeden, poměrně se známe, mi řekl, že prostě nepůjde, že prostě uteče někam jinam, když Česká republika bude chtít tlačit na Ukrajinu a že jeho otec sloužil v armádě. On si pamatuje jako děcko, když přicházeli na konci z Afganistánu. Jo. Vidí je dneska v televizi, říkal, je to sami. Nebudu mít ruce, budou ze mě dělat hrdiny chvílu, manželka mě bude krmit a potom stejnak ode mě uteče a nedožiju se ani 40, protože se všichni uchlastáme. A takovýhle osud, ten feťák z Kyjeva s pomocí ty ostatní svoloče připravil pro spoustu ukrajinských mužů. Jo. A to teprve ještě všechno dojde. Uvědomme si, že na každého zabitého Ukrajince, kterých jsou tam dneska tisíce denně, jsou třikrát tolik zraněných a někteří jsou zranění těžce, to znamená bez končetin a podobně. A ukrajinský stát, který se nebyl schopen postarat o svý důchodce, který všechno rozkradl a zpronevěřil, do 24. února to nebyl žádný ráj na zemi, jak nám se to tady banda neofašistů v čele s Fialkinem snaží vysvětlit. Nebyl. Nepostará a nebude ani chtít postarat. Takže buď to se o ně budeme starat my, kteří jsme to podporovali všechno, anebo ti lidi budou jak váleční vyslužilci někdy ve středověku, že budou snad žebrat někde u kostelů a státních institucí. No, je to jako osud Ukrajiny, byl jsem někdy na ně naštvaný, ale dneska říkám upřímně, těch lidí na Ukrajině mi začíná být líto. A Ukrajina jako taková už prostě nenávratně skončila, jako země v těch hranicích, které známe, prostě skončila. A je vystavena teď velikému tlaku ze strany Západu, aby odstoupila Rusku území, aby Rusko nepostupovalo dál, protože všichni víme, a ví to zejména i vojenští experti, že už je nic nezastaví. Jestli si naši posluchači všimli, přestali analyzovat situaci naší generálíčkové, jo, protože už ví, že to prostě je, jak to je. A zase dobře ví, že prostě koho chleba již toho píseň zpívej, museli by už teďka jít úplně za hranici možného a museli by lhát. Takže analýzy nám dneska provádí jakýsi pražský, já nevím, jak to nazval, jako jo, přesně, ale Pražské centrum pro výzkum míru a výzkumný pracovník Jan Ludvík. Jako. Já jsem ho poslouchal a chtělo se mi opravdu zvracet, ale věděl jsem vůbec, že existuje Pražské centrum pro výzkum míru. To je zhovadilost, co?
To teda nevím. A Jan Ludvík je kdo?
A to je nemalý peníze. Ten tam, já obrovám se, fakt jako, to byly zvratky, to nebyl rozhovor. A nebo Jan Šír, že jo? Ten je z Institutu mezinárodních vztahů na fakultě sociálních studií. Jo? Takže ze sociálních studií nám budou experti vykládat, jaká je situace nebo není situace na Ukrajině. To je zvrácenost. Ale dneska ráno jsem ho sledoval o 6, jsem se dělal na zprávy, než jsem šel krmit. A můžu ti říct, že se mu pleš hodně potila. Ale jak když tiskne, ale bylo vidět, že prostě jejich model vítězství ukronacistů se prostě nenávratně hroutí. Hroutí a odchází, takže si budou asi muset vymýšlet nové lži. Já bych v této souvislosti bych připomněl jednu věc a dokonce byla na Parlamentních listech, kdy Alex Gatopoulos, on dělá pro Al Jazeeru, tak prohlásil, že tam, že navštívil Donbas, že byl v těch oblasti bojů, on se poměrně nebojí, Al Jazeera umí, můžeme si říct, že je sídlo má Al Jazeera tam, kde má, ale i během bojů v Afganistánu a tak dále v Iráku byla schopná podávat opravdu celkem i vyvážené, musím říct, že i vyvážené, relativně vyvážené informace a jejich reportéři se nebáli jít opravdu do ohniska bojů, ne jak ti naši kašpárci, kteří tam někde něco naimitujou a mají tam křoví jim tam někdo dělá a sehrávají divadýlka. To ne, oni jdou opravdu na kloub věcí a ten prohlásil, že si ukrajinští vojáci stěžují na kolaboraci obyvatelstva Donbasu s ruskou armádou a těmi vojsky Doněcké a Luganské republiky. Ale jak můžeš kolaborovat s vlastníma lidima? To jsem nepochopil. Na Donbase 50% operací provádí Ukrajinci, kteří chcou denacifikovat vlastní zemi. To jsou obyvatelé Donbasu, ti vojáci. To jsou obyvatelé Luganska, to jsou obyvatelé Doněcka. Tak je logický, že jejich, kdy často za frontovou linii do 24. února měli svý příbuzný, tak je logický, že s nima budou spolupracovat. Stěžují si na to, že jim vpadávají tyto jednotky dozad, protože místní obyvatelé ukazují lesní cesty a nějaký takový, který nejsou zaznamenány polňačky a podobně, že jim dělají průvodce. Ale to je tak, jako kdyby, když už to vezmu, nás obviňovali Němci v 43. s kolaborací s našimi parašutistama, ostatně na to jsme před chvílou narazili, kteří budeme mít výročí toho jejich posledního boje v sobotu 18. Budeme se to účastnit jako domov v Praze, v té kryptě, jako kdyby naši občané kolaborovali se svobodovou armádou. Teď to nemá hlavu ani patu a oni je obvinují z kolaborace. Jsme to dopracovali, Peťo.
Ale Luďku, navíc ještě údajně teda kolaborují ti, do kterých oni stříleli do 24. února. Teď no oni tam pálili do těch civilistů, teď oni byli na druhé straně fronty, tak jak můžou kolaborovat sami se sebou? Ale je vidět, že média jsou schopná a takzvaní analytici.
Neříkej analytici, já ti skáču do řeči, budeme jim říkat těm Šírům, Wissingerům a podobně analytici. To je přesnější.
Anal experti, myslíš?
To jsou analytici.
A to je stejně jako v covidu, všímej si, prostě v covidu měli největší slovo takový ty, co si pěstovali sami v sobě tasemnici 15 let a taky začali přebírat určitý manýry těch tasemnic, od podobou začínaje a chováním končí a názorem taky. Čili kdokoliv je ochoten jakoby přikládat polínka tam, kam je potřeba přikládat, tak je vítán a je mediálně jaksi podpořen a najednou je na té obrazovce a je ho tam plno a rozumí tomu a bohužel tedy potom z toho vznikají takové ty věci. Hele, já jsem tak jako přesvědčený o tom, že oni snad budou natáčet i scénky z toho, jak vítězí ta ukrajinská armáda. a jak žene toho Rusa, jo. Jako, do poslední chvíle nám to budou takhle předkládat a budou nám to vnucovat.
Budou to na polské straně bělovejského pralesa natáčet. Rusové budou už v Karpatech a oni budou o 100 kilometrů dál na polském zemi natáčet, jak už jsou před Moskvou. Já se vsadím, že to takhle bude. Minimálně česká televize to ochotně odvysílá.
Jo, určitě. Já jsem se nechal trošku slyšet v předchozím pořadu dneska, že vlastně status válečného uprchlíka mají víceméně ti lidé, kteří sem přicházeli za těch posledních 8 let a utíkali vlastně před těmi, kteří je pronásledovali, protože jim tam hrozila i smrt za to, že třeba byli proti tomu, co se tam odehrávalo. Byli to lidé z těch střetových zón, kde právě ostřelovala ukrajinská armáda civilisty na Donbase, na Luhansku a podobně, že to byli lidé, kteří utekli před válkou, respektive před řáděním nacistů. Jo. Ty, co sem tyko jezdí v těch naleštěných kárách, to jsou turisté, to nejsou váleční běženci. Jak my jsme se chovali k těm skutečným válečným utečencům a běžencům? Dávali jsme jim poloviční nebo dvoutřetinové platy za těžkou práci, kterou tady prováděli. Víceméně jsme na ně koukali z vrchu. Teď myslím jako obecně, jako společnost, neříkám jako jednotlivci, protože je spousta slušných lidí, kteří se k ním chovali slušně, ale většinou byli opravdu odírání. Já jsem tady říkal minule ten příběh, že když jsem likvidoval byt teďko a já venku jsem rozbíjel postel, tak šel klučina 35 let, Ukrajinec, vydám ho tam ve vedlejším vchodě a ptal se mě, jestli tu postel, jestli nemám ještě jednu celou, že jeho kamarád nemá na čem spát, jo, protože oba přišli ještě před tou ideovou vlnou a před tím, čemu tady jakoby oni velebí a cpou do toho peníze, čili do té ukrajinské turistiky. A to jsou lidé, kteří si nedělají nároky a opravdu žijí tak, jak tady žijí, integrovali se, zapracovali se. Vedle toho mi chodí člověče takové zvláštní zprávy, třeba integrovaná paní Ukrajinka v Penny na pokladně celé předloktí tetované, pochopitelně hákové kříže a podobně, nebo hákový kříž a další symbolika, těžce fašistická. Návštěva supermarketu v Itálii, normálně asi 5 druhů alkoholu, všechno s Hitlerem. Jako kdyby ty hnědý košile najednou prostě se odbrzdily a začalo se to celé projevovat.
Vylejzají z nor, ale jestli jsi nevšiml, tak naše hnědý košile zase do těch nor začínají zalízat. Viděl takový vometáky z ODS a podobně, jak pamatuješ si. A můj jmenovec Růžička senátor, jak nosili ty vlajky a insignie Ukrajiny, jak to sundávají cudně, že už nikde to nenosijou. Ještě přiblblá Praha a některé obce to tam mají, že jo, přiblblá Praha je klasicky, že jo, ještě modrožlutá, ale jako první zavírá utečenecký centra, jo. Praha je odporné pokrytecké město, které si navolilo to ten největší hnůj z celé republiky. Já netvrdím, že jsou to rodili Pražáci v čele, ať by mě to nebylo, ale ten největší, nejodpornější hnůj si navolili. A to můžou tvrdit, že tam je hříb nebo to, že to nejsou Pražáci, ale ti Pražáci, ti obyvatelé Prahy s trvalým bydlištěm tady tyhle pakáží, ty hlasy dali. Jo. A dneska budou uzavírat centra jako jediní v republice? Dík. Kam jsme se to posunuli prostě? A ještě mají drzost, ještě jsou arrogantní, ale já si myslím, že jejich čas přijde. Já se vždycky, jakoby, když se podíváš na ty ksichty těch žoldáků, co dneska jsou v těch klíckách uzavření a budou další, tak taky byli spupní. Jo? Taky měli takový ksichty a teď jsou zvadli, že by si jim dal 5 korun, jo? Kdyby si je politoval dokonce, jo? Jak oni tam jsou zkroušení. Jo? A to všechno přijde i tady. Já věřím, že přijde tady, že tady tuhle pakáž povedeme k zodpovědnosti. Jo, takže jinak Severodoněck je kompletně obklíčený.
Tak pojďme na ty zprávy teďko přímo z fronty, ať si uděláme jasno, jak to teda vypadá, co tam zhruba proběhlo za ten týden, Lučku.
Hele, takže samozřejmě ruské jednotky, anebo budeme říkat spojenecké jednotky, protože na Donbase operují velkou mírou jednotky ty domobrany nebo lidových milicí, nebo jak oni se nazývají, jak Doněcka a Luganska. Takže fronta se posouvá se na západ. A co je podstatný, je tam několik kotlů. Oni pořád tvrdí, jo, zase Lipavský, jako myslím, že tam se jim nepodařilo uzavřít kotel, ale oni uzavřeli několik malých kotlů a teď uzavírají velký. A v těch malých ohniscích, kde byly ty opevněny, tak jsou ty nejlepší ukrajinské jednotky. Papírově. Nejzkušenější, ke kterým už ani nejsou schopni je zásobovat. Ale je zvláštní, že v tom hrdle od Iziumu tam propustili ten pluk Kraken, to jsou nacionalisti a podobně, že jako Rusové je pouštíjou od Charkova, někdy je nechají projít do toho mlínku na maso a tam je zpracovávají na Donbase. Taky dneska poprvně, já už jsem to viděl týden, 10 dní, ruská armáda vůbec se z Charkova nehnula od Charkova, naopak teďka utáhla šrouby a dneska přiznali, že útočí v Charkovské oblasti, že zaznamenali úspěchy a podobně, tak jako cudně. Jo. Takže oni vlastně tu sebranku od Charkova všechno to tlačí do toho mlínku na maso na Donbase, kde podle mě, až to skončí, tak ostatní ukrajinské jednotky už budou klát minimální nebo nulový odpor. Nic zásadního a ta bitva opravdu probíhá. A oni teďka, že za 2 dny mají jednat na základně Rammstein o dodávkách, kdy Podoljak vznesl takový požadavky, že konkrétně těch houfnic 155 by odzbrojil kompletně celou americkou armádu. A že vlastně 1000 v té ráži 155 se vůbec nenachází ani na území Evropy. Jo. To znamená, musí to dopravit ze Spojených států a Spojené státy by se měly připravit kompletně o celou výzbroj. Jo. Což se nestane. Chcou raketomety, požadavek 300, to je zhruba polovina zásob, co má k dispozici Spojené státy. Jo. Evropský sklady jsou vymetený a oni těch houfnic raketomatů mají tady po desítkách kusů, možná Francie do stovky s Velkou Británií. Nebo Británie už to tam poslala, už to ruský dělostřelectvo a letectvo zpracovalo zase na šrot. Jo. Takže situace je taková, že vlastně Severodoněck mosty vyhodili, samozřejmě oni to svádějí na Rusy, nicméně prostě to vyhodili, aby se nemohlo ustupovat. Severodoněck je v rukách síl, spojeneckých síl. V části Azotu se skrývá asi 400 vojáků, z toho má být 200-250 speciálů, které měli vyprostit zahraniční žoldáky a poradce a je tam asi 150 zahraničních vojáků. To znamená, že oni dokonce už nabízí zase klasický, pustí, mají tam ještě teda, používají klasický scénář z Mariupolu, takže údajně se tam schovávají civilisti, ne, ty civilisti tam byli nahnáni a dělají z nich živý štíty, nicméně osud těchto mužů je tak nebo tak spečetěn. Jestli se nepoučili z Azovu v Mariupolu, tak a přitom tam ty možnosti obrany jsou nižší. Tvrdí se, že jich je tam 400, předpokládám, že jich tam bude vícero, ale bude zajímavý, koho tam odchytí, uznat to zase, kterýho generálíčka, plukovníčka, žoldáčka, který bude nepochybně postavení před soud a oni to ví, oni jsou v soufalé situaci, ale tady tuhle verbež opravdu nelitují. Litují to ty tisíce obyčejných ukrajinských vojáků, kteří, aby je vyprostili ven, zaplatili svými životy a zcela zbytečně.
Byli nasazeni do předem prohraných bitev.
Přesně.
To je, víš co, to je právě, to mi evokuje takovou tu scénku, jestli si vzpomínáš šíleně smutná princezna, myslím, že to bylo.
Jo, obětujem levé křídlo,
jo. Prostě na té šachovnici jakoby nejsou životy lidí, tam jsou prostě levé, pravé křídlo, jako my si tam hrajou ty generálíčkové, jakoby na nějaký ty. Ono se to dobře zachází s živou sílou cizích států, že? Hlavně, když vlastně stejně jsou na odpis, protože oni by tu Ukrajinu stejně použili, využili a odhodili. Jo, to je právě na tom to nejhorší, že tak, jak jste řekl na začátku, řadě lidí z Ukrajiny prostě dochází, čeho se staly obětí, jo, jakého komplotu. Komplotu feťáka a předtím prostě nějakého, on byl vlastně agent, dvojitý agent Porošenko, že jo, nebo jak to bylo. Takže to byl nasazený člověk, Amerika si to tam hlídala, takže to přeci každému mohlo dojít, ale některým toho asi dochází déle, takže teď se vlastně Ukrajinci seznamují s realitou. Do čeho byli zavlečeni?
Krvavou realitou, opravdu krvavou, to už není sranda, to není ten počátek konfliktu, kdy Rusy jednali v rukavičkách, jo. To prostě, oni jsou tam opravdu, to jsou denně stovky a stovky mrtvých a nemluvím o zraněných. A tihle lidi už se s kotlem nedostanou. Jo, teď se byl uzavřený další kotel na druhé straně řeky Lisičansku. Jo. Tam je jeden přístupový koridor, který je plně pod palbou. Jo. To znamená, oni tam paradoxně Rusové pouštějí posilí a pak to zase uzavírají, jo, aby je tam fakt jako semleli. A osud Lisičanska bude následovat osud Severodoněcka. Jo. To jsou dvě města, které měly 200 000 obyvatel. To je vlastně pádem Severodoněcka je osvobozená celá Luganská oblast. Jo. Ruské jednotky už jsou u Slavianska. Jo. Dneska už ty okolní vesnice čistijou, vytvářejou si tam předpolí. Jo. Vstoupili, obsadili osadu Dolina, jo, prolomili obranu u Slaviansku. Jo. To, co málo uteče z Doněcka, tak je zadržujou ve Slaviansku Kramatorsk, jo, aby posilili obranu. Ale ty lidi jsou tak demoralizovaní, že demoralizují ostatní jednotky. Jako jo. Takže tam ten osud, a já si myslím, že bude uzavřený celkově kotel i na Donbase, jo, jako tvrdí, že se to Rusům nepodařilo, oni ty jednotky rozdělili na kousky, ty jednotlivý ohniska obklíčili a likvidujou to tam, systematicky to likvidujou. Letectvo do toho buší, tam už není protivzdušná obrana, tu oni se jim podařilo částečně stáhnout, ale oni to po cestě Rusy zlikvidovali. Tam jim nejsou schopni přisunout jakýkoliv zásoby. Jo. Tam jediný způsob, jak zabránit masakru těch jednotek, je kapitulovat. Protože takhle, je to jedna z verzí, jo? Jako berte to, že to je jedna z hypotéz, která se tvrdí. Zelenský má poradce z Británie, Valerij Zálužný jako vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny, má americký, kteří navrhovali vyklidit Donbas, vlastně zastavit se ještě v Doněcku na ty linii Kramatorsk, Slaviansk. Stejnak by jim to nepomohlo, nicméně tam posílit obranu, nedovolit, aby byli uzavřeni v kotlí, nicméně zřejmě kvůli těm cizincům, kteří vlastně víceméně Ukrajině škodí, než přispívají, tak Zelenský údajně vydal rozkaz nebo tlačil na vydání rozkazu, aby bojovali na tom místě, aby drželi pozice, tím pádem zlikvidoval nejlepší armádní jednotky, které má Ukrajina nejlépe vyzbrojeny k dispozici. Já si myslím, že to hází na Zelenského cíleně, že nevěřím tomu, že by spolu Briti s Američany nespolupracovali, že oni si chcou pouze jenom otestovat kvality ruských jednotek, jo, protože tam jeho způsob boje a tak dále. Ale o co jde, že pokud on je vrchním velitelem, tak měl dát rozkaz bez vlivu nějakého feťáka a jeho přiteplalýho kámoše Arestoviče. Jako jo. Prostě já si nebudu představit, že bych něco takového udělal a nedal ten rozkaz. Ano, formálně je vrchním velitelem prezident, ale chceš snad tvrdit, že naši generálové by poslouchali toho trotla z hradu Zemana a jeho poradce? No to je potom hodně zoufalý. Jako jo. To znamená, že pro naši mizernou armádičku by plánoval bojový akce Miloš Eman? To je nesmysl, tam se to teďka přehazuje a já si myslím, že poté, co to tam na Donbase skolabuje, takže může dojít i k vojenskému převratu, ale je to můj názor. Jo? Jako nemám k tomu nějaký úplně relevantní informace, ale myslím si, že armáda ví, že se Zelenským nikdo vyjednávat už nebude. Západ by se ho rád zbavil taky, protože už jim je na obtíž, ale našli si imbecila, který, jak jsme to tady už minule říkali, začal věřit sám tomu, to, co z něho jakoby udělali. Jo. Takže on tomu začal věřit, že on opravdu je ten lídr světový, tak jak tomu věří ten přiblblík Pietro Fialkina nebo zloprcek, tajvanský zloprcek Vystrčil. Jo. Oni si hrajou na světový lídry, mimo jiný ten feťák zítra bude promlouvat k našim hovátkům v poslanecký sněmovně. Jo. Takže ale to, že má na ruce v krvi, že má po lokty ruce v krvi, že nechal zlikvidovat nejlepší ukrajinské jednotky nebo společně. Já nevěřím, že on by sám mohl rozhodovat tomu blbovi, co na kecají to udělá. Jo. Takže v tom jede i Zálužnej na Donbase. A prostě to tak je. A je umírají tam lidi zbytečně, protože ta situace je tam daná. Tam je předem, jak to dopadne, už se ví, akorát bude zmasakrováno a ruské ztráty jsou minimální. Jsou minimální proti ukrajinským, opravdu minimální. Tady to nechcou přiznat, jo, tak se tváří, jo, že, ale musíme říct, že teďka Ukrajina jde snad už do 6. mobilizace, dneska bude vyhlašovaná 6. mobilizace a Rusko je pořád na mírových stavech, ta armáda. Jo. Tady je nějaká tajná mobilizace, není, to by se provalilo. Ano, má záložní jednotky, prostě obnovujou se, střídají se ty jednotky, aby si odbočili, za měsíc se budou zase vracet na bojiště, nevím, nesedím v genštábu ruské armády ani nevelím těm jednotkám na Donbase, takže jenom dávám jakoby příklad, ale Ukrajina jde do 6. mobilizace a v některých regionech již budou mobilizovaní i ženy. Já jsem to dal na Facebook a napsal to The Guardian. Píše to Bloomberg, to jsou přece modlí, to jsou modlí, který mluví vždycky jenom pravdu. A když už tihle mluví o tom, že Ukrajina měsíčně ztrácí v mrtvých 20 000 vojáků, to znamená minimál 40 000 dalších zraněných, to je 60 000 vojáků, a já si myslím, že to číslo je ještě větší, to se drží zpátky, tak to už o něčem svědčí. Že jo? Ale tak prostě si Ukrajinci budou muset asi vypít ten kalík hořkosti až do dna. Rozhodli se proto sami.
Buď se zbaví svého tyrana, a nebo prostě se nechají vyvraždit. To je, já si myslím, že dostali čas na rozmyšlenou, to bylo to období, kdy si vojáci Ruské federace, jak ty si říkal, to řešili v rukavičkách. Víceméně lidé mohli uvažovat, mohli přemítat, mohli prostě opustit některé lokality a tak dál. Já vím, že to je vždycky složitý, ale víš, co by mě zajímalo? Když teda, jako oni si dávají ty požadavky, co by teda vlastně chtěli, mě ti to tak trošku jako tam zavání, že oni vlastně odzbrojí Spojené státy, odzbrojí půlku Evropy, přeprodají ty zbraně úplně někam jinam, protože oni je nemůžou dostat ty zbraně, budou rozbitý ruskýma vojákama, protože ty to tam prostě nenechají doručit. Ale já mám podezření, že ta Ukrajina vedle toho všeho naveliko kšeftuje s těma zbraněma a prostě prodává to všude možně po světě. To je země, která je na špici černého obchodu se zbraněmi. Takže divil bych se, kdyby s válkou najednou to všechno ustalo. Naopak, já si myslím, že ten vlastně nekontrolovatelný, až takřka nekontrolovatelný příliv munice a zbraní na Ukrajinu otvírá obrovský prostor na to, aby tam někteří extrémně zbohatli. Protože těm je úplně jedno, co se děje s tou zemí. Co myslíš? Je to blbá úvaha, nebo je to možné?
Asi k něčemu může dojít, ale já si nedovedu dost dobře představit, aby jako jsou houfnice podobně prodávali na drzovku. Možná se to stane, ale to si myslím, že i Američané by už nebyli asi ochotní zkousnout. Jako jo. Oni ví, že ti lehčí zbraní a ty rakety odpalované z ramene, ale to tomu rozumím, jako jo, že s tím nějak počítají, že něco se asi dostalo ven a podobně. Jo. Ale nejsem si opravdu jistý, zda by ty těžké zbraně jako. Podívej se, oni je musí někde předat, předají je v Polsku a jak je dostanou ven z Ukrajiny. To prostě, jak už jednou budou na Ukrajině, ty malý fakt jako propašuješ nebo něco, jo? Ty rakety odpalovaný z ramene a podobně, ale tady ty houfnice, já nevím, prostě nedovedu si to opravdu představit. Jako, jo?
No Luďku, ne, tak pojďme, měli jsme tady ten případ Sýrie, že? tak v Sýrii byly nášlapné miny, které Česká republika podle dohod měla zlikvidovat. Dobře, zavázali jsme se k tomu.
Nějak propatřuješ, ale houfnice, jo?
Ne, počkej, já se chci tomu dostat, víš. Takže vše je možné, pochopitelně Česká republika k tomu nepodala žádné vysvětlení, přestože jsme k tomu byli Ruskou federací vyzváni v rámci protokolu OSN v podstatě. Prdíme na to, kašleme na to, militantně tady prostě rozmdýcháváme ohnisko války. Humanitárně vyzbrojujeme jednu stranu konfliktu a říkáme tomu humanitární pomoc. Ale kdyby si třeba byl v roli nějaké země velké a chtěl vyzbrojit, protože víme, že přeci agent CIA, který byl, on pak umřel na tu rychlou rakovinu, zase mi vypadlo to jeho jméno, Evo, to asi naskočí. Víš asi, o koho jde? Ten byl zajat v Sýrii, pochopitelně Ruskou federací, a následně na to zemřel, protože aby nevyzradil asi, protože vlastně on byl to pojítko, kdy CIA vyzbrojovala vlastně tu stranu, která v té Sýrii dělala největší paseku, že jo? Čili ISIS. Takže to je jednoznačné. Kdyby si chtěl vyzbrojit prostě nějakou, dejme tomu, budoucí sílu nekontrolovatelnou v uvozovkách na špinavou práci a chtěl k ní dostat těžkou techniku, no tak to je přeci obrovská příležitost.
Jasně, ale rozumíš v tom případě by to ani nesmělo dorazit do Polska, rozumíš?
No, teď jo.
To, ale to asi prostě, hele, Peťo, já nevím, kdo co chce vyzbrojovat, ale ať si klidně vyzbrojují, co chcou, ale v případě s konfrontací s Ruskou federací si můžou opravdu vyzbrojovat, koho jak chcou, a výsledek bude pořád stejný. Skončí tam, kde skončí, bradou vzhůru. Už se o to pokoušeli. Já si myslím, že to už jsou jenom prostě opravdu, to jsou opravdu jenom takový zoufalý kroky. Jo? Za první, oni to chcou v tisících a oni to dodají v desítkách kusů. To jenom dopraví ta logistika, jo. A teď k tomu musíš dopravit munici, jo. Seš pod palbou, jo. Jako takový, že Rusové si nedovolí lítat, teď lítají. Dokonce dneska v Seznamu psali, že odpalovali nějaký na Kyjev, nějaký testovali nové rakety a odpalovali to z bombardéru, a že Američani jsou z toho zase špatní, že prostě vlastně zjistili, že mají nekrytý vlastní města, jo. Prostě ano, z Ukrajiny se stane časem ještě laboratoř nových raket. Já čekám...
Máš na mysli Rusové, že... Rusové, že odpalovali.
Rusové odpalovali, jasně, nějak zasáhli nějaký sklady v Kyjevě. Vlastně Ukrajina není schopná ani opravovat poškozenou techniku. Oni musí vozit přes celou Ukrajinu do Polska. Jo. To znamená, že tam je zase zničená, než se dostane zpátky, jo, protože Rusko naprosto ovládlo nebe, ne, že neovládlo. A jak řekl Bonhot, jak se jmenuje ten Izraelec, tady teďka u nás funguje za svobodný, řekl, Rusové vůbec zdaleka nenasadili maximum svých leteckých sil. Jo. Ano, Rusko si tu armádu šetří, tu mobilizaci si šetří v případě, že by došlo ke konfliktu s NATOem. Že? Oni prostě uvažují strategicky, proto tam operuje nějakých 100 000 ruských vojáků, a jak je vidět, tak bojují proti armádě, která má početně 7x více, ale kvantita není kvalita, že jo?
Prostě no, tak je. Jako, asi těžko, kdo může docenit třeba ruský výcvik bezkontaktního boje. To jsou ty specializované jednotky, které jsou schopné čistit zvláštním způsobem. Kdo sledujete trošku některé věci na internetu, tak víte, že tady probíhaly i některé předváděčky v uvozovkách a také některé kurzy bezkontaktního boje. Je to stará kozácká technika. Aniž by se ten vojáka dotknul, tak ho dokáže sejmout. Jo. A nasazování těchto speciálních jednotek, my tomu tady říkáme třeba červený barety, že? Tak Rusové mají, jak se oni se jmenují, Spetsnaz, nebo jak se jmenujou?
Ano, ale rozumíš, to jsou jednotky určené pro zvláštní úkoly, jo? Třeba v týru nepřítele po celé Ukrajině nebo těch přífrontových určitě operujou, ale ty potřebuješ mít i motostřelce, ty
no, jasně. Tohle...
Ale prostě vsadit na to, a Ukrajinci taky vsadili a teď 250 speciálů mají obklíčených v Severodoněcku, to je, my je potřeba mít vševoskou armádu. Nesmíme podléhat tady těm blafům o Rambovi a podobně, že to vyřeší SEALS a podobně, ne. Musí být armáda, která je schopná doplňovat své jednotky, to je prostě tak složitý mechanismus, že my nemáme důstojníky, kteří by byli schopni tohle. To jsou jenom plácalové, kteří se už teďka stáhli, že jo, protože si byli vědomi svých lží a keců a omylů, tak teďka už opravdu nasazujeme to ten největší odpad ze fakulta sociálních věd, ale tu bychom měli zrušit tyhle fakulty. Tyhle produkují snad ty největší zhovadilce v této zemi, jako jo. To je jeden vedle druhého. Takže prostě ta válka tam probíhá, ruská bojová mašina se prostě rozjela, už zařadila dvojku, za kou zařadí trojku a prostě drtí, co se jí postaví do cesty, jo. Oni potom takový ten, on má takový divný jméno, brilatý z České televize, že ale na jihu se daří, že obsadili zase nějakých 10 osad. Jak je obsadili? Rusy je prostě opustili, oni 2 dny počkají, pak tam přijde 10 vojáčků, vyfotí se a dávají to za nějaký taktický, teď už mluví o ruských taktických vítězstvích, ale Rusko prostě, tohle už je strategické vítězství. Zlikvidovat nejlepší jednotky armády, uzavřít je v kotlích a zmasakrovat je tam, je strategické vítězství, ať se to nikomu nelíbí nebo nelíbí. Jo, Bissinger, jako já jsem, dřív jsem jako si říkal dobrý, jako někdy měl jakoby odhad dobrý, ale on teďka degradoval na úplnýho Niemanta, jenom kvůli penězům, tak blábolí a blábolí. A Rusko už se mělo vyčerpat, každý týden se mělo vyčerpat a dneska už se mluví o rocích. Ještě v zimě mělo dojít vlastně, v zimě mělo dojít jako ke, ne takhle, přelom května a června Rusy měli už být vyřízení. V dubnu měli být vyřízení, teďka mají být vyřízení v srpnu, už to posunuli na zimu. A pozor, těch tisíce a stovek těžké techniky ukrajinská armáda potřebuje k zastavení Ruska, nikoli proti ofenzivě, ale že by je mohli zastavit. Jo. A oni by vyrabovali kompletně sklady Spojených států amerických, oni by odzbrojili Američany. Ta technika, kterou požadují, vlastně není ani v Evropě k dispozici. Jo. A má to sloužit jenom k zastavení, jo, tak už je vidět, co to, jak jsou zmatení, jak už se, co se tady děje a neděje. Jako, jo. No, a my se musíme připravit na situaci, ano, kdy Rusko bude postupovat, Rusko určí, kdy válka skončí a Rusko určí ty podmínky skončené války.
A kde to se zastaví?
Prostě fakt, jako. To je prostě fakt.
Lučku.
A další fakt,
prosím. A kde se zastaví, že?
Podle mě Rusko začne diskutovat ve chvíli, kdy obsadí kompletně Charkovskou oblast, tam jim moc se zbývá, Záporoží, kde teritoriální obrana přešla na ruskou stranu, tady se to nechce říct, tam a Oděskou oblast, Kherson mají, podle mě stočí se dolů, a Donbas, ten je jasný. A z toho udělají nějaký východoruský region, nebo západoruský, pardon, region, nevím, jak ho pojmenujou. Už jsem dokonce viděl vlajku Oděské republiky. A samozřejmě se propojí s Podněstřím. To o toho neuhnou. Předpokládá se, že by mohli štípnout Ukrajinu podle Dněpru, to znamená ještě Dněpropetrovsk, Dnipro dneska jako a podobně. Takže tam si myslím, že by se mohli být ochotní zastavit s tím, že zbytek Ukrajiny bude neutrální, bude mít symbolickou armádu a tak dále. Ty podmínky budou dany tak, jako byly dany císařským Německu po první světové válce. Ve chvíli, kdy ruská rozvědka zjistí, že jsou podmínky porušované, tak budou postupovat dál do zbytku Ukrajiny, což prostě zatím to, myslím si to, ale říkám, nechci klesnout na úroveň našich analytiků, kteří už věděli, co Moskva vlastně chce a nechce, že jo. A že toho nedosáhla, protože to chtěla. Oni jim sdělujou nějaký informace, nebo tam mají nějakého krtka v Kremlu. Říkám, to je moje úvaha, ale já už jsem tuhle úvahu nastíňoval 3-4 dní, než byla zahájena speciální operace, že tyhle regiony, protože tam je minimálně polovina a v některých oblastech 90% pro ruského obyvatelstva. Oděská oblast, tam si myslím, že se bude účtovat za to upálení v domě odborů a místní budou účtovat s místníma, u toho bych teda nechtěl být, ale bude to hodně zlý a hodně krve ještě poteče. A další věc, já očekávám, kdy ti ubožáčci řeknou, že vedle ruské armády tam bojují ukrajinské jednotky, protože Donbas, tam jsou Ukrajinci, je to součástí Ukrajiny a nevím, kdo z nich je Rus nebo Ukrajinec, to je jedno, ale jsou to příslušníci ukrajinského státu, kteří bojují po boku Rusů a osvobozují své regiony, kde s nima kolaborují jejich bratři, příbuzní, známí a tak dále podle kyjevské vlády. Takže kdy řeknou, že zároveň ta Ukrajina není taková, že jako jeden muž bojují proti ruskému agresorovi. Není to pravda. Nevím, kdy si to připustí občany České republiky, někteří si to připouštějí, ale není to pravda. Prostě to je tak, že tam bojují, že tam byla občanská válka od roku 14, kterou vyvolala kyjevská chunta a tak dále. Tyhle věci vylezou na povrch. Dneska se chystají další soudy, spoustu ukrajinských vojáků bude souzených za zločiny v Doněcké lidové republice nebo v Luganské. A musí si uvědomit, že tam není moratorium na trest smrti. A to jsou prostě věci, které prostě budou vylejzat na povrch a vylejzají. Takže ty naše krysy budeme muset nutit k tomu, aby se vyjádřili. Ale co bych chtěl vzpomenout, dneska jsem měl takovou debatu s Otem Černým, on bývalý chartista, velký zavřený, a jenom tak na internetu jsme něco psali. A je pravdou to, že ten Ichtil, to, ten, já nevím, jak toho zmetka nazvat na Hradě, potom Hnědo Košiláč Fialkin, jo, Česká televize, tady nabudili pár blbečků, kteří odjeli na frontu bez jakéhokoliv výcviku a ani nechcou přiznat, jo, ne, pokud padnou živí do rukou, tak budou odsouzeni pravděpodobně k trestu smrti. Ale oni tam z nich dělali potravu pro děla, jo? Oni tam posílají, jsou tam od 18 do 50 let borci, kteří nemají ani vojenský výcvik a ještě se tím chlubijou. Jako, jo. No i to je zločin. To je zločin a tyhle lidi, kteří tohle podporují, by jsme měli tady postavit před soud, před český soudy. Já chápu, že Zeman nejspíš do té doby pojde, ale jsou jiní, kteří by měli být postaveni před soud. Fiala a spol. Jako. A Česká televize, to je zločinecká organizace, to je odpor. Jo. A taky si ven, že dostali povolení jenom někteří, protože ti, kteří mají jakž tak švojenský výcvik a nějakou odbornost, tak armáda řekla, že ty si musíme nechat pro české potřeby. Takže tam posíláme úplný luzry, kteří tam jdou akorát zemřít. Se nemůžou postavit, oni nemají úroveň výcviku, nemají nic, jako jo. Oni nemají žádnou specializaci. Jo, oni jsou schopni obsluhovat nějaké ruční palné zbraně, což proti raketometům a podobně je celkem pro kočku, to je teď vidět. Jo. A to znamená, a kdo je povzbuzuje? Předseda vlády, prezident a přiblblá ČT24. Jo. Takže oni se svým způsobem dopouštějí z mého pohledu zločinu, jo. To je vyzývají lidi, kteří na frontě vůbec nemají co dělat, kteří jsou bezradní, kteří utíkají zpátky, ale ne každý to přežije. Já vím, že můžeme říct, aspoň jsme se zbavili těch největších blbů, ale kdo je takhle zmátl? Kdo je takhle zmátl? Odpovědní lidi. Lidi, kteří by za to měli nést odpovědnost. Že? A ty jsem jmenoval.
No ne, tak kdyby to mělo proběhnout podle mého vkusu, jo. Kdyby to mělo proběhnout správně, tak prostě tito dobrovolníci, dobře, chcete jít tam, měli by projít minimálně přijímačem vojenským a měli by se naučit nějakou specializaci. A teprve potom by bylo odpovědné jim umožnit, pokud by ještě potom chtěli někam jít, tak jim umožnit, aby teda se šli realizovat. Ale ta odpovědnost prostě toho státu tady vůči těm občanům je, ať si to někomu líbí, nebo někdo řekne, oni chtěli dobrovolně. Ale přesně jak ty říkáš, byli k tomu zmanipulováni, tady jde o šíření poplašné zprávy, mimo jiné také, že? A tak dále, tak dále. Asi bys tam našel tyto paragrafování, čeho se tady kdo dopouštěl. Ale je to minimálně vůči třeba těm rodinám těch lidí, přeci jenom jsou to třeba mladí kluci, mají matky, mají své rodiče, ty rodiče o ně prostě přijdou. Proč? Jenom proto, že si tady Piotr Fialkin mastí kapsu. A propo, pravděpodobně tedy po návštěvě Fialkina u papeže, tak papež byl informován natolik, že řekl to, co řekl, co myslíš?
Já si myslím, že on dobře ví, co řekl. To není jen
se jako dovolil žert, jo. Prostě Fialkin se nadspal i k papežovi. A prostě on se někdo cítí velkým chlapem, rozumíš? On je velký politik.
Já to asi řeknu takhle. Tady jde ekonomika, jde kam jde. Na podzim začne velký propouštění a ten příblblík si tady cestuje po světě se svou klupou a hraje si na politika světového formátu. Přitom je to produkt nějakého Aspenu, je to produkt Berta Posrta a tenhle ubohej mizerný kašpár si cestuje po světě a tady se hroutí, tady my máme inflaci. Když už museli přiznat naši ekonomové, že máme větší inflaci než samotný Rusko, který je ostrakizovaný, tak to si myslím, že už je co říct, ne?
No v Rusku
a tady tenhle kašpár mizernej, a ti debilové, škoda, že nás neposlouchají, ti debilové, co ho volili, jako. Škoda, že nás neposlouchají. Jako. Tenhle kašpár si cestuje za peníze daňových poplatníků po světě a zesměšňuje nás, protože je k smíchu a hraje si na světovýho lídra. Jako.
Pokud by někdo chtěl vidět, jak vypadá práce politika, tak když teda nesmíme vyslovit takovou tu hypotézu, že třeba Vladimír Putin dělá něco dobře, tak se pojďme podívat na Viktora Orbána. Viktor Orbán, to je politik, který opravdu dělá. Já teďko tady čtu v pondělí, víš, čtu Valerie Pjakina a tam právě popisuje, jak nastoupil Vladimír Putin k moci a první co, že chtěl chtěl znárodnit centrální banku. Tak jak tudy si bývalo, že centrální banka patřila státu a ne, že centrální banka půjčovala státu za úrok peníze, které pro něho tiskla, jo, nebo tiskne. A to znamená pro Rusko hodně, takže v prvním kole to nedopadlo, ale pak v těch dalších kolech pochopitelně se našla cesta. Viktor Orbán pochopitelně také šel tou cestou znárodnění centrální banky, také tvrdě narazil. To znamená, že sice ano, povedlo se, ale ta daň za to byla velká. Ale podívejme se na Viktora Orbána. Kolikáté volební období v podstatě ho Maďaři pravděpodobně milují, ať si tady o něm říká, kdo chce, co chce. On dělá pro Maďary maďarskou politiku. A ne, že my tady za peníze daňových poplatníků vyživujeme prostě turisty, kterým se to všechno hodí, kterým se to líbí. Cpeme do nich peníze horem dolem a oni nám sem vyváží ideologii. Prostě vyváží nám sem hnědokošilatou ideologii. Vyváží nám sem otevřenou tuberkulózu, to si minule ty tady zmínil. No a pochopitelně nám sem vyváží AIDS, protože to je také velice rozšířená choroba na Ukrajině. A nedělejme si iluze. Prostě ukrajinská děvčata, ukrajinské ženy jsou pohledné, jsou pěkné a budou se chtít asimilovat. Tedy myslím asimilovat, jako začlenit, tak jsem to chtěl říct. Tak to budou ještě rizika, jo. A do toho pochopitelně ta integrace, prudká integrace dětí. Říkali jsme tady, vyučování dětí, ukrajinských dětí může probíhat z území Ukrajiny skrze internet, tak jako to dělají Poláci pro polské děti na celém světě, tak Ukrajina mohla vyučovat. A je to dokonce, prý to existuje, to vyučování je, ale ne, my musíme začleňovat ukrajinské děti do našich kolektivů velmi rychle. Proč? No protože to jsou děti, které prošly výcvikem v uvozovkách na letních táborech Azovu. Takže pro ně ideologie Hákového kříže a nacismu, protože nemají ty děti kritické myšlení, nejsou schopné to vyhodnotit, tak je něco, co je přitažlivé a zcela bezpečně to bude šířeno i v kolektivech českých dětí. A to proto, když se tady bavíme o tom, že Fialkin je prostě hnědá košile a že to je pro americký šmejt, šudr a loser, tak to je prostě pravda. Protože to je vlastní zráce. Kdybyste chtěl někdo si čítankově jakoby potvrdit, jak vypadá vlastní zrada v praxi, tak to je to, co dělá premiér Fiala. To je vlastní zrada. V plném rozsahu. Luďku, Všechno tedy nasvědčuje tomu, že na Ukrajině se věci rozhodují. Víceméně, že jsou rozhodnuté, je to otázka času. To dění takhle potvrzuje jednu důležitou věc, že takové ty keci staříčka Bidena o tom, že nedovolí, aby Rus vstoupil a aby něco dělal na té Ukrajině. Výhrušky NATO o tom, že v tom Ukrajinu nenechají a podobně. To byly keci v kleci, vidno jest, že se tam testuje možná síla ruské armády, proto byla zařazena maximálně dvojka třeba, protože Rusko nepotřebuje ten konflikt vyhrát nebo tu svoji speciální operaci, neplánuje vyhrát tím, že odhalí všechno, čím disponuje. To si uvědomuje, to prostě je za prvé. Za druhé je to jednoznačný signál, že stejně jako nás, stejně jako kohokoliv, evropské země v tom nechají vyráchat a Ukrajinu už dneska na můj vkus prostě obětovali. A čím rychleji se tam zlikvidují vyzraditele toho, kdo tam co financoval, kdo se tam čeho účastnil, kdo na čem profitoval. Já si myslím, že dneska už zájem mnoha těch lidí v těch zemích je prostě, aby nepřežil pokud možno nikdo, protože až ti lidé začnou u těch soudů mluvit, tak to bude velké zemětřesení v celé Evropě.
Hele, já... Že jo, Ukrajina je daná, ta je odepsaná. Jako země v současných hranicích fakticky skončila. Přesto nejde vlak. A vějou to všichni. Vějou to i ti sráči s prominutím, zase se omlouvám, jako je Fialkin, jako je tchajvanský zloprcek. Už jenom hrajou komedii. Zbytečně tam umře ještě 10 000 dalších ukrajinských vojáků, část civilistů, ale prostě jsou tam masakrovaní, jsou tvrdě masakrovaní. Zase budou plácat, že v chersonské oblasti někde ve stepích kolem Chersonu postoupili o 5 kilometrů, když tam nikdo nebyl, že jo. Víme, jak v Charkově nosili ten přenosný sloupek, ti už jsou dávno bradou vzhůru, ti vojáčci. U Charkova prostě jsou bití Ukrajinci, stejně jako na Donbase, akorát si to nepřiznávají, že jo. Nejsou tam takové ztráty, protože tam vyklizí opozice. Ta komedie, co hrajou v jeho ukrajinských stepích mezi Chersonem a Oděsou, předvádějí ty komedie, to nic neřeší. Že jo? To můžou takhle oblbovat ještě část ta ukrajinské populace, podle mě je to stejně jenom hra, že ještě není nic ztraceného. Ale uvědom si, že teď poženou lidi jako potravu pro děla. Jo? V 21. století tohle udělají v Evropě. Proto říkám, já bych tam vyslal rodiny příslušníků našich hnědých košil, všichni mají dospělý syny, ať si to vozkouší u ti dobytci s prominutím. Jako, to, co tam rozpoutali. To, k čemu Rusko dotlačili. Jo. A jednu věc by neměli všichni tady ti kašpárci, co je poslouchají, si uvědomit. Rus si pamatuje a neodpouští. Jako, takže stejně tak nás Němci obětujou v rámci toho, aby si svýho obchodního partnera, který je teďka dost vytočený, uklidnili a oni nás předhodijou těm Rusům. Předhodijou nás ne vojenský, ale předhodijou nás energeticky, když to tak řeknu. Tyhle země, která vždycky i v době východního bloku byla, dá se říct, nejprosperující, tak tady tahle banda odporných hnědokošiláčů udělá, prostě nás vrátí zpátky někdy před druhou světovou válku. Jediné, co mě těší, že naše země bude předsednictvu v Evropské unii, protože se opravdu pořádně zasmějeme. Když vidíš toho kvazi předsedy vlády a toho defekta Lipánka, tak to ještě bude, to se ještě opravdu zasmějeme. Škoda, že jim neumožňují rozložit tu Evropskou unii, tak jak rozbili našu republiku, protože kdyby to předsednictví mělo nějakou váhu, tak by to předsednictví nikdy nepovolili, že jo, tady těm malým státečkům. Takže kromě komedie něco se vynese ven, ale je škoda, kdyby tu Evropskou unii vedli, jak vedou Českou republiku, v té chvíli by dokonce mohli dělat i prospěšnou práci.
Mohli jsme to mít za sebou, mohl být klid v Evropě. No, víš co, je to, ta Ukrajina hodně ukazuje, to je potřeba si říct, že byť je to krvavá zkušenost, tak ukazuje tu zvrácenost toho západu. Ukazuje to, jak ta ideologie, která stojí jenom na tom mamonu v podstatě, jak je to lidsky, jak je to protilidské, jo? Čeho jsou oni schopni. Prostě kdyby za něco stáli ti, kdo velí, tak prostě řeknou, hele, ideologie sem, ideologie tam, tady končí veškerá legrace. Prostě zachráníme z té armády, co se zachránit dá, ať ty chlapy můžou makat na obnově té země. Jo. Ne, oni to nechají totálně zmasakrovat, úplně do konce, až do samého, jak se říká, až do padnutí posledního Ukrajince. Jo. Oni, a to je ta samá ideologie, kterou šel vlastně Hitler. Hitler už potom v posledních dnech vyznamenával a nasazoval 12-letý kluky. Jo. Dělali z nich, že jo, ty mládežnický útvary. Zrůdnost nad zrůdnost do prohrané války hnali lidi jako na jatka. Jo. Proč? Jenom proto, že si chtěli dokázat, že ještě by něco mohli zvrátit. Teď už to bylo úplně zvrácený. A toto je úplně nemlich to samý. Proč? Protože to zase vedou náckové. Zase to vedou náckové.
Přesně tak. Akorát zázrační zbraně, o kterých mluvil Goebbels někdy na konci března, když Rusy už překročili Odru a útočili na Zelovské výšiny, že zvrátí chod války, vyměnila teze o západních zbraních, jo, kteří ta jejich kvalita, oni taky vymetali do teďka sklady, stejně tak jako Rusy používají starší techniku, to se dělá, proč by ji nechávali ve skladech, že jo? Pokud je nějak takticky využitelná. Ale pikantní je, že Ukrajina teď obvinuje Západ, že dodal jenom 10% toho, co slíbil, že jo? To znamená, na frontu se dostalo 1%. A tak by Západ měl říct, že vůbec ty zbraně, ty čísla jsou vycucané z prstu, že možná se za ně platilo, ale že ty zbraně už ztratily svou bojovou hodnotu. Nebo jestli je, možná Západ ani není schopen už je dodat ty zbraně. Jo. Takže už se hledají viníci. Západ obvinuje Ukrajinu z nekvality, že teďka to špatně řídí, a Ukrajinci obvinují Západ, že nedodává zbraně. Jo. Prostě už se hledá viník za tu vojenskou katastrofu. Nic víc, nic míň. Jako, jo. To je prostě realita. Realita, kterou si musí přiznat i těch kašpárci, co nás teďka odposlouchávají. Jo. Nebo neodposlouchají, nás poslouchají a dělají si záznamy. Třeba už na mě mají spis na NCOZ. Jo. Ale no, to mají určitě, jako ten spis. Ale jde spíš o to, že já prostě tady popisuju realitu. Já nebudu fandit ani jedny, ani druhé straně, když na to přijde. Já odmítám nacisty, odmítám lidi s tetováním, s hákovým křížem, prostě tenhle člověk nebojuje za mou svobodu. Za mě, to bych za chvíli mohl tvrdit, že za mou svobodu bojovali divize SS Totenkopf, že za mou svobodu bojovali dozorci ve vyhlazovacích táborech a že když popravili dědovýho bráchy Sachsenhausenu, takže vlastně oni bojovali za mou svobodu, až se narodím. Jako to bych mohl přistoupit na tuhle hru a já na ní nepřistoupím. A žádný komunistický prokurátor mě nepřinutí žádným způsobem, kdybych měl dostat 20 let, abych tuhle tezi přijmul, že kriplové potetovaní hákovýma křížema bojují za mou svobodu a že mě chrání. Na to jim kašlu. Nevím, jak to máš postavený ty, ale předpokládám, že stejně jako naši posluchači. A jestli bojují za svobodu nějakého hnědokošiláče, jako je Fiala a jinýho dobytka, to je jejich věc. Ale za mou svobodu nikdy bojovat nebudou. A to si hoši z NCOZ a ty krávo, já se omlouvám prostě posluchačům, paní Bradáčová a to si pan soudruh prokurátor Stříž musí uvědomit. Za mě žádný prase potetovaný hákovým křížem nebude bojovat za mou svobodu. Opravdu ne.
Já to mám, Luďku, na stejno jako ty. Mně se opravdu... Takhle, ekluje se mi násilí. ale tak jako existuje tvrdá láska, to je taková ta láska, se kterou vychováváš svoje dítě, jo? Kdy láska není jenom to, že dítě miluješ, muckáš a všechno mu dovolíš. Tvrdá láska je to, že mu nastavuješ hranice a prostě striktně požaduješ, aby ty hranice byly jaksi dodržovány. Tak to sluníčkářství, který panuje v té Praze, kde oni to prostě všechno odsuzují jenom proto, že někdo si dovolil překročit ty hranice a řešit tam speciální operací to, co říká, že řešit bude. Uznalo to OSN, nenamítat proti tomu OSN nic. Všimněme si, že OSN mlčí, že Rada bezpečnosti OSN nevynáší žádné soudy nad Ruskem nebo nad Vladimírem Putinem. Tyhle soudy jsou vynášeny médiema, zvrhlejma politikama, nacifikovanýma politikama, hnědokošiláčema typu Fiala a spol. Ti vynášejí soudy, nabádají tady k zabití Vladimíra Putina, k zavraždění. Ve školách se o tom baví děti, jakože to je norma. Norma, vražda Vladimíra Putina je norma, která je povolená. Jo. To je naprostá zvrácenost i v podstatě jakoby v etiketě, nebo jak to nazvat, prostě v morálce jako takový. Jsou životy lidí, které nemají jakoukoliv cenu, takhle oni to představují, jakože a ještě se zaštiťují tím, co bylo v tom vyšším principu, jo, v tom filmu, že vražda na tyranu a tak dále. Čili totální zmatení pojmů, totální jakoby znesvěcení těch základních lidských hodnot a jejich nahrazení těmi evropskými hodnotami. Takže my už teďko víme, co jsou ty nové evropské hodnoty. Nacismus, fašismus, násilí, vraždění, vyzbrojování a odstraňování kohokoliv z cesty, kdo by mohl mít zdravý názor nebo jiný názor, než je ta propaganda, která je tady šířena. Čiže to jsou věci, s kterými já se prostě bytostně nejsem schopný porovnat a mám úplně jasno. Mám v tom úplně jasno. A jestli si Stříž myslí, že bude tady zastrašovat lidi skrze nějaký smyšlený procesy a budou tady odsuzovat lidi za to, že nesouhlasí s vládní propagandou, s nacistickou propagandou mimo jiné, tak všeho do času. Všeho do času. Bylo to i s covidem. Všimněte si, kolik tady bylo pácháno násilí na lidech. Ať už to bylo hrané, anebo ať už to bylo pravdivé, to já nevím. Kdy prostě zaklekli ženu na ulici, protože neměla roušku, zaklekli tamhle toho, že šel vyvenčit pejska a neměl sebou doklady a neměl roušku nasazenou před panelákem. Takovýhle zvěrstva tady dělali. Dneska nejvyšší správní soud rozhodnutí jednoznačně zpětně. Nic nebylo podle zákona, tudíž veškeré sankce proti těmto lidem jsou mimo zákon a nemohou být vymáhány. Ale nikdo to nerozvíjí na ČT1, nikdo to nerozvíjí v ČT24, nikdo z toho nedělá reportáže, nikdo neukazuje lidem cestu v tom, že by měli žádat nějaká odškodnění, že jim bylo ubližováno, že někdo ztratil zaměstnání, protože odmítl pracovat 12 hodin v respirátoru někde na lince a podobně. A tak dál, a tak dál, a tak dál. To nikdo tady neřeší, ale řeší se tady spousta jiných blbostí, takže až jednou bude vyhlášeno to období vlády nacistů pod vedením Fialkina, tohleto období jako období úpadku, jako období, kdy asi lidé zešíleli, kdy budou odsouzeni někteří aktéři, tak co jako? Tak si lidi vyvěsejí místo těch ukrajinských vlajek, tak si pověsejí tu ruskou? Protože ono se totiž přesně neví, kam až bude muset postoupit ta záležitost v očistě toho původního, jak to nazval Vladimír Putin, původního území Rasenie. Čili oni řeší zlo. Rusko si vyřeší zlo. A řekl si, Luďku, správně, promiň, ještě, že chvilku budu mluvit. Řekl si jednu věc, si řekl velmi dobře, a s tou, nevím, asi tady někteří vůbec nepočítají, Rus si pamatuje. I když to hned neřeší, tak ale Rus si pamatuje. Rus si pamatuje akci Ricín, Rus si pamatuje akci Vrbětice, Rus si pamatuje bez nějaké bezdůkazové vyhoštění diplomatů a tak dále, a tak dále. Rus si to pamatuje. A za situace, kdy Německo nás opravdu obětuje v rámci svých obchodních vztahů s velkým medvědem, tak se asi někteří budou s hubou do kořán divit, cože se to vlastně děje. A jak to, že nejsou pochváleni? Jak to, že najednou Německo je dalo před mezinárodní tribunál za to, že vyzbrojovali, že manipulovali a tak dále, a tak dále. Oni budou stát s hubou do kořán, nebudou to chápat. Ale tohle to přeci už se, Luďku, stalo, ne? Když byl tribunál, mezinárodní tribunál po druhé světové válce, tak také byli někteří předhozeni a někteří tak nějak tomu jakoby unikli, dožili si v klidu někde. Jejich dvojníci byli otráveni tamhle někde ve vězení, ať už to někdo nazve konspirační teorii nebo nenazve. Bylo vyřešeno ze všema, kteří se na tom podíleli? No jasně, že ne. Jenom zlomeček. Ten Norimberský tribunál řešil zlomeček těch lidí, kteří to celé, v podstatě tu mašinu tlačili. Tak aby se tady někdo pak nedivil, že?
Hele, víš co, to... já teďka možná budu mluvit jako egoista, ale... pro mě jako pro občana České republiky je prvořadý osud této země a těch normálních obyvatel, kteří tady ještě zůstávají. To znamená, ať si v první řadě tu kaši sní ten, kdo si ji uvařil horkou. Ať to sní ten, kdo si natropil. Jo. Ale my bohužel jsme byli využití díky bandě zločinců, vlasti zrádců v téhle hře. A co mě na tom víc šokuje, je ta idiocie českých voličů, kteří byli ochotni tyhle špíně, opravdový lidský špíně a spodině. Podívej se, Černochová, ta ani nedodělala maturitu, si myslím, nebo má zbytou střední školu. A oni z ní udělají ministryní obrany. Oni mají teďka nouzovej stav. Oni mají nouzovej stav, aby mohli nakupovat zbraně, pro které tady ani nebude obsluhání potřebení. Lidi už se dostávají u střední třída, která tady fakticky nikdy neexistovala, už chodí do odlužovacích kanceláří. A oni teďka budou moct, teďka dokonce topnu, ale je přišla s tím, že by se mohla rozprodat zbytek státního majetku a oni proto mají ten nouzový stav. A budou se schovávat za chudáky Ukrajince, kteří jsou tady. Ta špína nemá absolutně žádný charakterový vlastnosti, to je odpad. Ale jak je možné, že takový procento lidí tomuhle odpadu dalo svůj hlas? Jo? To mě prostě zaráží a to mě jako mrzí.
Víš, co mě mrzí? Že ti lidé dobře naletěli, ale že si ten hlas nechtějí vzít zpátky. Chápeš? No. Jako, že ti lidé ani nevyjadřují to, že bože můj, co jste to s tím mým mandátem udělali? Já jsem vám udělil mandát úplně k něčemu jinému. Vy jste mi slibovali toto, toto, toto. Na tom vůbec nic neděláte a děláte úplně něco jiného. A ještě do toho cpete peníze, které si buď půjčujete, anebo které vykrádáte ze zdravotních fondů a dejme tomu z fondu sociálního a tak dále, a tak dále. Teď ty peníze tam prostě budou chybět. Ty peníze už tam chybí, že jo? Spousta lidí nedostává to, co má. Takže na úkor českého obyvatelstva se tady řeší v podstatě mezinárodní nacistická agenda. Nejdřív covidová a teď náckovská. Nikomu to, jako lidem nedochází, že by tedy měli jít a prostě postavit se před tu strakovku nebo před ten parlament a prostě dožádat se toho, aby se tenhle ten ksindl opravdu už nemohl na ničem usnést. Protože to jejich prodlužování nouzového stavu, Rakušan, jak říkal, že to se ale netýká občanů České republiky. No tak na co vyhlašují nouzový stav, když se to netýká občanů České republiky? Chápeš? Jako jak můžou říct, že to netýká občanů České republiky, když oni vlastně jsou zástupci těch občanů? Tak oni si vyhlašují ten nouzový stav pro koho? Když ne pro občany České republiky.
Soudy žijí, hele, a budou chtít další. Nebo i budou chtít další, teď jim bude končit, máme za 3 týdny nebo kdy ne. A přijdou s dalším, jako rybí voko, to, co jsou, ale to jsou tak odporní lháři, že to i Burešin někdy tiše prej závidí. A že to byl lhář par excellence, že jo. To jsme zažili, Bureše, jo. Pro lhance jednoho, jo. Ale tohle to prostě, hele, nevím, co k tomu říct, nevím, co k tomu dodat, ale tenhle národ si bude muset projít těžkou katarzí. Jo, to... fakt jako... To, co se řítí, ale fakt jako dokud ti lidi opravdu nebudou tou držkou rýt, tak oni prostě odmítnou, oni odmítají, to na nich vidíš, jak oni odmítají, zarputile odmítají použít mozek a přijmout realitu, jo. Oni nás nenechají zmrznout, oni nás se nechají vyhladovět a teď se mají podívat, jako co nalhali Ukrajincům a nechali je v tom, jako jo.
Už to dopíš teď. Luďku, jedna taková záležitost, jo. Všimáš si, jak oni v podstatě kradou ty lidi? Já to vysvětlím. Oni uvádějí občany do těžké sociální situace a potom si je kupují nějakýma rádoby dávkama nebo rádoby nějakou podporou, prostě něčím, čím jim budou pomáhat jakoby z té těžké situace. Lidé je za to začnou milovat, protože v podstatě oni je nenechali, jak to se jako řekli, oni je nenechají zmrznout. Jenomže lidé se dostávají do závislosti. Teď zatím byli závislí na bankéřích, teď byli závislí na svých zaměstnavatelích, protože měli za zády ty hypotéky, ty leasingy, ty úvěry, spotřebáky a tak dál. Teď budou závislí na tom státu, jestli jim stát smrkne na ten účet tu kompenzaci toho, že stát je uvedl do těžké sociální situace. Oni si to ti lidé nějak jako málo uvědomují toho viníka. Viníkem není žádná burza, viníkem není Vladimír Putin, viníkem není prodejce plynu, dodavatel plynu do Evropy, viníkem není nikdo jiný než spekulanti, kteří jsou úzce navázáni na vládní kruhy. To znamená, že vláda neudělala jeden jediný krok, jedno jediné opatření, aby zabránila umělému navyšování cen. To je umělé navyšování cen. Jak jsem tady říkal, máme posluchače, kolegu, který je na Slovensku, pracuje ve firmě, která obchoduje se železem. Železo je tady u nás 4x dražší, ale nikdo neví proč, protože na tom Slovensku díky tomu, že to železo tak strašně zdražilo, tak oni ho mají tolik, že ho nemá kdo kupovat, protože nikdo ho za ty peníze nemůže kupovat, nechce ho. A oni mají přetlak železa. A přeci, když je něčeho přetlak, tak to musí zlevňovat. Ale oni ty ceny drží uměle nahoře. Stát nechává rafinérie, aby měli 10x marži oproti situaci před 24. únorem. Rafinerie mají 10x větší marži. Stát to vyřeší tím, že se zřekne v uvozovkách koruny 50 z 12 korun, které tečou do státní kasy z každého litru nafty. A na stojanech se to od 1. června projevilo tak, že to zdražilo o 2,50.
A vidíš to, že přesto spoustu blbečků v tomto národě tohle nebo tveře ještě oči, že jo? Já ti říkám, že dokud jim nebudou praskat trubky mrazem, dokud nebudou topit v jedných kamínkách v jedné místnosti a chleba pro ně bude luxusní zboží, tak jak ve středověku, tak oni prostě si pustí pustí, třeba jim budou dotovat energii, aby si mohli pouštět pravidelně zprávy z ČT24 a tam jim vysvětlují, že jim je vlastně teplo, že to není zima a že nemají hlad. Jo? To, oni jim to vysvětlí a oni už budou chcípat možná a budou říkat, že to vlastně tak není a umíráme hlady, neumíráme hlady, protože na ČT přece neříkali, že budeme umírat hlady. Rozumíš, to je, ale to je strašný, jak dokázali za 30 let vymýt, oni budou tvrdit, že před rokem 89 se tady vedla propaganda, ale tak, jak vymýli mozky tady těm generacím některým star, jako rozumíš, to je, než ty lidi, než jim to docvakne, oni vůbec jako nechápou, že chleba dneska je, se prodává pod kilo a stojí tamhle 55-60 korun a bude stát stovku. Jo. To, oni to prostě odmítají přijmout tu realitu.
No, odmítají, protože věří, že vláda, když jim bude nejhůř, tak vláda jim na to přispěje. Chápeš? To je ta zvrácenost. Oni učí ty lidi na tu mrkvičku, jo. A lidi na to skáčou. Budeme za chvíli otvírat telefonní linku pro vás, pro posluchače. Luďku, asi zásadní sdělení k Ukrajině dneska zazněla. My jsme si k Ukrajině dneska řekli, že za A. Ruské federaci se podařilo v podstatě nad tou celou situací získat kontrolu a kontrolovaně v podstatě postupují ke svému cíli, kterým je pochopitelně denacifikace, demilitarizace a či odzbrojení. Vyřešení některých řeknu klíčových věcí, usvědčení Západu z toho, že tam mají své generály, své důstojníky a tak dále, tak dále. Čili Rusko má svoje nějaké cíle. Potvrdili jsme si, že ani NATO, ani Amerika, ani jiná země, ať mají jakoukoliv retoriku, tak fakticky nehodlají. Možná ještě tady někdo v České republice, to je pravda. Ale kromě České republiky nehodlají nechat umírat své občany na frontě Ukrajiny. Možná, že ještě tady Pietro Fialkin by mohl vyhlásit mobilizaci. Jo. Ale to už snad je opravdu na výdle dozad. Ale uvidíme, čeho jsou všeho schopní. Možná, že Lipavský by vedl osobně jakoby výcvik. No, takže to jsme si zhruba zhrnuli. Co jsme zapomněli, nebo co jsme ještě neřekli k ukrajinské otázce?
Hele, víceméně po Donbase přijdou na řadu další regiony. Já si myslím, že i tím, že zdržují dodávky, že ví, že už je to zbytečný a nechcou, aby to padlo do ruských rukou nebo opozicí ukrajinský. Pojďme ji nazývat opozicí, ozbrojená opozice, ti, co bojují na Donbase, ti Ukrajinci. Občané Ukrajiny. A já si myslím, že Rusi nikdy tu kontrolu nad věcí nestratili plně. Protože Ukrajina nikdy nevedla, prostě celou dobu, celé 3 měsíce určujou Rusy. Tam zautočíme, tam stáhneme, dochází k boju, měli ztráty, ale oni nebyli schopni vést jedinou útočnou operaci. Že jo? Oni vždycky čekali, až Rusy z nějakých důvodů, ať zejména logistika ze začátku vázla, to vyklidil tu oblast, tak tam za 2-3 dny přišli a dělali, že je vytlačili. Že jo? U Charkova nám s tím omejvali tady hlavu měsíc a teď se zjistilo, že situace je úplně jiná. Stejně tak to bude i u Chersonu. Že jo? A prostě ta válka byla zbytečná z toho pohledu, že všichni, kdo měli trošku rozum, museli vědět, jak to dopadne. Jo? Že Rus si prostě na hlavu dělat nenechal. Ale z pohledu Spojených států asi ne. Otestovali si nepřítele, protože z jediného Ruska mají fedry. Ty silácky prohlášení, že NATO má, ano, papírově má NATO převahu, ale je zcela vidět, že je to opravdu jenom papírová převaha na počty a tak dále a nejsou schopni dodat ani výzbroj, kdy je ukrajinská vláda a ministerstvo obrany obvinuje, že jim dodali jenom 10% věcí, co slíbili. Takže buď to ty věci nemají, buď to jsou to opravdu jenom účetní čísla, nebo nejsou schopni je logisticky dodat, což tam ta role je taky, protože Rusko kontroluje ten vzdušný prostor. Ono ví, že tam bude se muset na Ukrajině nějak fungovat, tak se nesnačí zničit ještě celou infrastrukturu, kterou by mohlo zničit během 24 hodin tak, že si to ani my tady nedokážeme představit. Nicméně Rusko, dneska už generál Ropík přiznal, že Rusko nevede opotřebovávací válku, ale že ji bere systematicky, že postupují prostě a jenom otázka času, než se ukrajinská armáda jako taková sesype. A ukrajinská armáda není schopná operovat v širším měřítku, brání určité uskupení, někde brání nějaké území, ale jejich koordinace už se prakticky rozpadla a teď už se jenom chvástají a přehazují vinu jeden na druhýho. To je všechno. Pozitivum je, že budou zlikvidovány nacbataliony, zbytky se bohužel usídlí v České republice a v Polsku a předpokládám, že se to bohužel usídlí tady, takže my se s nima budeme muset vypořádat na vlastní území. Nicméně negativa je to, že desetitisíce Ukrajinců dneska padly, je zmrzačený, takže ta ekonomika ukrajinská padne do 18. století a my už se toho nedožijeme, až se Ukrajina zvetí. Jakýsi Marshallův plán nikdo nikdy na Ukrajině nerozjede, stejně tak jako ta výpůjčka výzbroj z druhé světové války nefunguje, tak nebude fungovat žádný Marshallův plán, zvlášť pokud svým způsobem kontrolu nad Ukrajinou budou mít Rusové, tak už vidím, jak tam někdo bude rozjíždět nějaký Marshallův plán. Prostě realita je daná. To je prostě realita. To není propaganda, to je realita, realita z bojiště, kterou si tady nikdo nechce připouštět a proto nechávají jaksi vyjadřovat se v televizi úplný mýmanty nuly, který v životě nebyli ani na vojně, proto se k tomu takhle staví. Tihle lidi mají modré knížky, ti starší ročníky tady těch ksindlů mají modré knížky, včetně prezidenta Emana, a ti ostatní prostě už na vojně nebyli, ale jsou to nesmírně odborníci. Dokonce Šír, Jan Šír z té sociální fakulty, to bude jedna z nich, kterou budeme muset zrušit. Jo. To plodí plný zlo, plný vymakaný mozky. Tak ten se pasuje do odborníka na postsovětské republiky a energie tam. Tak ten úplně, to prostě jako, já jsem se dneska smál, ale dneska jsem mu opravdu pleš potila, protože a ten mu kladl otázky ne záludný, ale přiblblý reportér z ČT, protože tam jsou většinou lidi pozadu, tam rozhoduje jejich sexuální orientace, si tam můžou dělat nebo ne. Takže jako ta situace je taková a co je nejhorší, že na naše občany, na tuhle zemi dopadne energetická krize takovým způsobem, že bych doporučoval lidem si přečíst ocelový město, protože takhle bude tady všude námraza.
No tak, počkej, trošku špatně tě slyšíme, tak já to zrestnu. A jenom připomenu tedy, že je připravena akce na sobotu od 13 hodin 18. v sobotu v Reslově ulici. Je, my jsme se probudili. V Reslově ulici u... Tak, přiběhne pomoc. Něco se nám zdálo špatného. Takže v Reslově ulici u toho kostela pravoslavného, on je to chrám Cyrila Metoděje, tak tam proběhne setkání a uctění památky, tedy padlých parašutistů, kteří nalezli v podstatě toho 18. tam to své poslední útočiště a je zvláštní, že nikdo jim to útočiště neposkytl až na tu pravoslavnou církev v Úzovkách. Takže tam bylo dokonáno dílo a tam završili svoje životy v té kryptě. Takže přijít uctít památku padlých je možno tedy toho ve 13 hodin 18. června teď, tedy v sobotu. A pořádajícím je Domov a Česká suverenita. Hlavní řečníci, ex-premiér, inženýr Jiří Paroubek, bude hovořit z toho nezákladná Eva Novotná, bude předseda strany Domov, David Tiger Plotz bude hovořit. Budeš hovořit ty, Luďku, také jsem postřehl.
Ano,
takže já si myslím, doufám, že i Jana Wolfová bude mluvit. Takže Takže věřím, že ta akce bude mít ten správný rámec a že to vlastně bude takové i silné vyjádření toho ne-nacismu, jo? Protože ta společnost je tak průběžně nacifikovaná a tak jako automaticky přijímá, aniž by protestovala, tak přijímá to, že tamhle nějaký hákový kříž má někdo vytetovaný na ruce a že teda to asi vyznává a že někdo hajluje a toho fetuje a ještě potom je přijímán v parlamentu, aby tam umyl hlavy. Pravděpodobně bude mít Zelenský bude umývat poslancům hlavy za to, že neposlali, co poslat měli. Já se tě zeptám, myslíš si, že to je veřejné, že by tam třeba někdo mohl přijít na tu loži a zeptat se Fialkina, jestli to nepovažuje za zbytečné, co?
Vzhledem k tomu, že ten Kašpar bude vysílat jako vždycky, tak on je to celkem jedno, on nebude slyšet ty názory lidí, že jo, jako...
Já jsem si myslel, že třeba by mu tam někdo mohl položit otázku, když má na rukách tu krev.
To určitě nepřistil, to si buďme jistí.
Jestli to nezakápne. Mě by zajímalo, jestli někdo z poslanců třeba nalezne tu odvahu a zeptá se ho, jestli ještě dál považuje jakoby umírání ukrajinských mužů v těch kotlích za účelové.
Hele, jemu je to naprosto stejný, to je takový bezcitný parchant, který se akorát dívá na to, jak mu bochtná jeho kostarický konto a to si budou muset Ukrajinci vyjasnit sami, že jo. My si to budeme muset vyjasnit s našimi parchantama a oni si to budou muset s těma svejma, to prostě jinak to nepůjde, no.
Já se musím pozametat. Dobře, takže akci jsme připomněli. Můžete nám volat, pochopitelně telefonní číslo sem do studia 774-139-044. Takže můžete volat, položit otázku hostu Luďku Růžičkovi. Čili já jsem si všiml, že dneska, co je dneska? Dneska je úterý, ve středu, že by měla být tiskovka, myslím, teď jsem trochu zmatený, přestože jsem to dával na web, že by měla být tiskovka k tomu, jak se podařilo poskládat tu kandidátku v Praze. Teď se kouknu schválně na web. Kdy pak máme tu tiskovku? Pozvánka na tiskovou konferenci. Já už to vidím. Tak jak vy připravujete, Luďku? Já vím, že ty seš tam docela hodně aktivní. Ve čtvrtek 16. června v 11 hodin v sídle strany Domov Sarajevská 10 bude tisková konference k tomu, že v Praze se postavila kandidátka tedy společně s Rozumnými Petra Haniga Domov, pochopitelně, a Česká suverenita. Takže tři předsedové stran představí společnou kandidátku pod názvem Praha náš domov. Já si myslím, že když by se podařilo v Praze vymést ten chlív a začít opravdu hospodařit, protože, co si jim povídat, rozpočet Prahy je obrovská díra, obrovský tunel na peníze, jo. Vy na Vysočině to máte taky postavené, že?
No, tak něco máme. Teď dneska se Slavonice jsme jako nějak dávali dohromady něco, je to ve vývoji. Jako, já teď nebudu předjímat, jako samozřejmě tady nějaké obce máme postavený nebo se řeší, ale dokud kandidátka nebude položena, tak já nebudu dávat nějaké slavnostní prohlášení.
Jasně, no tak vidíme to třeba v Brně. V Brně vlastně Domov udělal velkou obsazenost v podstatě na dobytí, když to takhle řeknu v fulzovkách, dobytí Brna s komunistama. A předsedkyni Kateřině se to nelíbí, jako předsedkyni komunistů.
Prej do toho hodila vidle už oficiálně, nebo co jsem slyšel.
Jo, ale oni měli nějaký sjezd, nebo co? Nebo, ne, grémium. Měli grémium, takhle, pardon. Měli grémium a tam teda do toho hodila vidle, jo.
Jo, ale říkám, je to z doslechu, nevím, nemám ty informace. třeba se dohodli na jiný variantě, nevím opravdu, nevím,
to může ale... To může být v podstatě o tom, že sice centrum do toho háže vidle, ale důležité bude, co udělá tam.
Těžko říct, ale ono lidé... se na soubruha šemetná spolupráce.
Víme, že i u komunistů probíhá nějaké štěpení a rozpadá se to zase ještě do dalších jakoby celků, tak u socanů to je taky tak. Čili vidno jest, že ta krize dolehá úplně na každého. Není divu, že máme takové šudry a takový lidský odpad, který v podstatě nám tady vede teď momentálně parlament a já si myslím, že bude dobré, když budou slušní lidé kandidovat i do Senátu, budou slušní lidé kandidovat do té místní regionální politiky, protože něco se dá dělat od zhora a hodně práce se dá udělat i od spoda. No, prostě tak to je. Víme, že můžou přijít scénáře, kdy bude naprosto rozhodující, jak se k tomu postaví obce, města, kraje. Takže známe, jak máme na specifikovanou ústavu a co všechno se kde jak dá vlastně vykřesat. No nic, Luďku, slyšel jsem, doneslo se mi z oficiálních zdrojů, teda máme potvrzeno, tak to musím říct, že v Argentině došlo k velkému odhalení, kdy samotná soudkyně vystoupila prostě veřejně, prohlásila celou covidovou agendu za jeden velký podvrh a lež a obvinili Big Pharmu, Gatesovi a Soroše a další obvinili prostě z toho spiknutí a z inscenování celé té záležitosti. Takže vidíme, jak se bude toto rozšiřovat víc po světě, protože víme o mnoha hnutích, které v podstatě začínají bobtnat a začínají nějakým způsobem realizovat. Sice možná se zpožděním, ale realizovat některé očistné kroky od toho svinstva. No a asi to bude hodně souviset, jak ta covidová agenda, tak pochopitelně to, co se odehrávalo na Ukrajině a ten pád Ameriky z toho postu globálního prediktora, který byl už čitelný ve chvíli, kdy čínského prezidenta vezla anglická královna ve zlatém kočáře, tak to je jenom kopání té zdechlé krávy, která ještě z posledních sil tu a tam někoho nakopne. Nebo myslíš si, že má ještě sílu se zvednout?
Ne. Akorát je otázka, jak ten pád bude dlouhej a jak bude krvavý. Ale ten pád jako takovej nezastaví. Jo. To je daný. Jo. A proto možná se dějou ty věci, které se dějou. Jo. Ale...
Jo, já si myslím, já to jaký tomu přičítám, víš? Protože Vladimír Putin zadělal na pád dolaru, ať si vezmeme uskupení zemí BRICSu, Switch 2, v podstatě ražení 50 rublových mincí s obsahem zlata, Čína, která dokonce měla svůj oficiální státní program na nákup diamantů a zlata, čili řeknu postavit měny na skutečných hodnotách a tak dál, tak dál. Čili oni se na to docela dobře připravili a řekl bych, že dokonce do toho celého plánu toho vzdoru proti upadlému, již dneska padlému, tedy globálnímu prediktorovi, přispívá i Evropa těmi sankcemi, těmi balíčky, protože ty nejvíc vlastně poškozují ten Západ. Jo. Mně to přijde prostě, že snad ti lidé nemohou být tak debilní.
Že to tak není. Té Briti teďka ubíjeli Francouze, protože Francouzi se stali velkými obchodníky a překupníky zkapalněného plynu a podobně. Jo, takže oni ty tankery, prostě Západ ty sankce nedrží a Briti teda obvinují, že oni vlastně jakoby financují Putinův režim Francouzi, ale já si myslím, že spíš jim závidí, že jim někdo vyfoukl kšeft, jo. To je o charakteru Velké Británie, jako může někdo vykládat k někomu, kdo je trošku pozadu mentálně, jo. Takže Francouzi si vesele kšeftujou a žádné sankce se nedodržují, ale dopadne to tady na ty banánové republičky, jako jsme my, Litva, Lotyšsko, že jo, a podobně. A si myslím, že i Poláci, že tam je velký, tam je zaděláno na velký ekonomický pruser, jenom se to tají a pak se to zesype jak balíč, jak domek z karet, že jo. Zatím Rusko vykazuje mimořádný zisky od zahájení speciální operace v porovnání s předchozími obdobími, jako když se podíváš 2-3 roky zpátky. Takže Rusko určitě ekonomicky nepoložijou, stejně tak jako je zjistili, že ho nepoložijou ani vojensky. Že? Pamatuješ ty kidy před 3 měsícama a Rusové jedou dál a dneska už přiznávají, že mají ještě rezervy na 2-3 roky. Za 2-3 roky už jsou to prostě blábolí. Že? Takže někdo něco začal, zjistil, já si pořád nevím, nějak mozek mi to nedokáže vykompenzovat, proč tlačili Rusko do téhle akce, když na první ligu prostě nemají, ale co chceš po ubožácích, kteří utíkali z Kábulu jak z práskaní psi a nechávali tam bojovou techniku a vyhnali je borci v hadrech na Hiluxech, kde nejtěžší zbraň byl kulomet. Jo. Takže proto i ty odborníci, jak hodnotili ty ruské operace, jak je Rusko vyřízený a jak je ekonomicky vyřízený, tak co chceš po takovýchhle kašparech? Že? Řekni mi, co chceš po takovýchhle kašparech.
Právě.
Jenom, že prostě poteče krev, bude nás to stát peníze, zničí nám to životní úroveň a to je všechno.
Máme tady takový dotaz, který přišel SMS-kou, jo. Dobrý večer, jako vždy, perfektní. Co si myslíte o tom, že co osvobodili amíci, že vlastně zachránili fašisty a dnes je to vlastně i důsledek konfliktu na Ukrajině? Děkuje Václav. Porozuměl jste otázce, to znamená, že začalo to
osvobození. Oni vstoupili do války v roce 44, 10 měsíců před koncem války, aby zabrali vlastně víceméně Evropu, protože věděli, že Rusy by došli až na Gibraltar, že jo, i bez jejich pomoci. Takže to tak v tomto směru si myslím, že uvažuje asi dotaz. A je pravdou, že Spojené státy americké a jejich tajné služby, jak byla CIC a tak dále, tak už na konci druhé světové války navázali spojení s banderovským hnutím. Pomáhali jim ty průniky do amerických zón, že jo, proto oni procházeli přes Českou republiku, ty bandy. A že dokonce, že jo, tam probíhaly operace v Karpatech do 50. let, že jo, to je 47. byl spuštěný ta operace Vysla, kde teda společně polská armáda, nebo ne česká, československá armáda a sovětská, nebo bezpečnostní složky sovětský vlastně likvidovali ty banderovské bandy, ale myslím si, že už takhle, já si myslím, že v průběhu celé války s nima nějak spolupracovali tajné služby západní, zejména Američani a Briti, ale na konci války to zintenzivnili, aby prostě dělali zlé ve východní Evropě, že jo. Takže
já bych to ještě posunul, Luďku. Já si myslím, že prostě Británie, která dneska skrze Ameriku dělá to zlé a vlastně z toho Londýna nechodí vůbec hezký věci do světa. V Londýně ten projekt Hitler, třetí říše, to vzniklo tam. Už předtím to byl projekt v podstatě trockistů nebo Trockýho a Lenina. Čili to dobytí jakoby toho Ruska jako takového, tak to oni už vlastně mají dlouho v plánu, že používají k tomu různé metody. Takže i oni, víme, jak, přesně jak jste řekl, jo, 10 měsíců před koncem války tou smyšlenou akcí v Pearl Harboru, tak v podstatě...
Teďka to Pearl Harbor byl 41. tuším 7. prosince a já jsem měl na to mysli vylodění v Normandii 6. června.
Jo, tohle to. Mhm. No ne, tak že jo, Amerika se potřebovala nejdřív ekonomicky do té války zaháčkovat a potom pochopitelně politicky, že? Takže oni se do toho navezli a pak vytvářeli odchodné koridory, přesně jak to pojmenoval, jo? Odchodné koridory pro ty bandy a pro tohle to všechno, pro Wehrmacht, pro členy gestapa a pro jednotky SS, tak to všechno vlastně odcházelo tam tím územím, které oni rádoby osvobozovali. Taky dokonce, kdo sledujete ten pořad pana Čáslavského, běží to v neděli ráno, teď mi někdo napoví, asi mi to tady někdo pošlete. Prosím?
Ztracený čas.
Ano, ztracený čas, ale o to nějak se to jmenuje ještě, jo. Tak tam vlastně byly přímo záběry, byl tam film přímo, jakoby zpravodajský film z období, kdy v Plzni tedy byli jakoby zatčeni velitelé a důstojníci Wehrmachtu a té německé armády a vůbec těch složek. A oni měli u pasu zbraň normálně a neodzbrojili. Jezdili spolu na kafíčko. Hledání ztraceného času, děkuju, Věrko. Hledání ztraceného času. Tak nebyli ani odzbrojeni a ve velmi přátelských prostě dýchancích si to, tak to nebyli zajatci, to prostě, to bylo vidět, že jsou jakoby na jedné lodi. No pak toho spoustu odsunuli, potřebovali se zmocnit technologií, které byly nějakým způsobem dotahovány a nebyly naštěstí dotaženy, takže raketové motory, já nevím kde co všechno, pozbírali, měli na to čas, protože zatímco Rusové bojovali, tak Američani si brali, co potřebovali, včetně těch techniků, kteří na tom pracovali, včetně personálu tedy. No a Rusům zbyly jenom pozůstatky toho, co tam kde nalezli v těch různých tajných fabrikách a laboratořích. Ale to není podstatné. Podstatné je, že oni uklidili tu verbež před spravedlivými soudy. A ty rodiny, já to tady říkal se Karel Světnička, chodíte nakupovat do Lidlu? No, tak to je rodina, která to vlastní, tak to jsou nacističtí pohlaváři, to jsou potomci nacistických pohlavárů. A tak bychom mohli jít a mohli bychom zkoumat, kdo co jak, že? Takže v těchto lidech to nikdy neusnulo. Ta ideologie, ta myšlenka na to, že zvítězí, ta v nich stále dýmá, stále v nich přežívá a stále ji udržují při životě. No a tu a tam ji prostě opráší a vzkřísí. Teď jsme svědky toho, jak se rodí další hydra.
Jo, prostě to tak je. A říkám, lidi za to ještě sakra zaplatí.
Je to zkouška, já si myslím, Luďku, že to je taková zkouška, jestli potomci těch, kteří tvrdě za to zaplatili, víc nebo méně tvrdě za to zaplatili, tak jestli už mají ten senzor na to vypěstovaný, že jsou schopni to rozlišit a pochopit, že plíživým způsobem se nám vkrádá do společnosti hnědokošilatej mor, který tady způsobil smrt milionů lidí, jo. Desítek milionů lidí. A pokud nejsme schopni to rozpoznat, rozeznat a dokonce ještě jim děláme prostor, uhýbáme jim z cesty, věříme jim, tleskáme jim, podporujeme je, fandíme jim, tak opravdu v té zkoušce asi neobstojíme. A bude to muset stát další oběti. Je to tak.
To určitě.
Dobře, Luďku, budeme muset končit.
Budeme muset končit tvrzení, že naši posluchači se na nic neptají, že s náma nekomunikujou. Co? Masis?
Ty víš co, jako naši posluchači jsou, jak bych to řekl, oni když souhlasí, tak většinou mlčí, jakoby, jo. Já to mám taky někdy, už jsem si trošku na to zvyk, že když jakoby jim mluvíme z duše, tak většinou nevolají, třeba něco napíšou nebo tak, ale nemají potřebu jako kdyby volat, víš?
Jo, takhle. Tak se příště bude muset lehce opřít do pražských Pepků a jejich ikony Emanuela Moravce, ne?
Ne, tak Vyšak, seš asi tak zajímavý, že tě nechtějí přerušovat naši posluchači telefonátem.
To si zase nemyslím, ale myslím, že nějaká věcná diskuze by to mohlo oživit, to téma, rozumíš, aby to nebyl tady monolog náš dvou, nebo dialog náš dvou, nás dvou, a že já bych byl rád, kdyby se ostatní zapojili do diskuze.
Třeba kdyby zavolal Šír, nebo nějaký jiný specialista?
Expert. Postsovětský země z fakulty sociálních věd, jako jo, jo. Ten expert. Jak vytahovat peníze z kapes daňového poplatníku a jiní vyžírci, jako je Mitrofanov a já nevím, tady ti bometáci Wissinger a podobně. Jo. Tak to experti, oni na tohle určitě jsou. Jo. To je pravda.
Tak jo, Luďku.
A Romancov, to je taky expert.
Romancov.
Geograf, co to je? On je politický geograf, to rovnou může napsat Vyžírka, jako jo.
Všude dobře, u prohýbajícího stolu nejlépe.
Přesně.
No hele, nejvyšší čas, nejvyšší čas se rozloučit, protože tady začaly kroužit vojenské vrtulníky. Dneska jsem koukal ve dne normálně na podvěsech, mají tvrdě nabito, normálně jsou vyzásobeni raketama a celý den tady na Hané lítají.
No ať lítají. Tak ať letějou na Ukrajinu.
Hlavně ať nespadnou tady někde. To by
no ať letějou na Ukrajinu a dolítají ať co ajm jako.
No právě.
Víš, kolik tam bylo odvezeno zbraní a to dobře jako podotkl, myslím, že to říkal Zelenskej, tolik zbraní, co jste nám dodali, by se nám stačilo k poražení jakýkoliv evropský země. Ale na Rusko to prostě nestačí. Jako, víte, asi jaký den jde, jako, asi přehnal. A je otázka, jestli ta zásilka banánů s tím koksem se nespletla a nevyrojelo to do Kyjeva.
No ne, to už jsem si já tady do toho rypnul v pátek, že tuto věc... No ale hele, když si nad tím zamyslíš, jak funguje celní správa v Evropské unii?
Mizerně jako celá Evropská unie.
Jo, protože...
Nebo to mělo jít na Ukrajinu, tak se nad tím přivírali oči, že jo?
No ne, tak to byla humanitární pomoc pro...
Od kolumbijské vlády.
Myslíš jako, že to bylo pro Zelenského, aby to lépe trávil, jo? Já si myslím, že on by se rozdělil, že...
Nápady, jako.
900 kilo kokainu, to už jako není sranda, veď? Ale líbila se mi, víš to, mně se líbí ta, ještě minutu si dopřejeme, mně se líbí ta retorika, jo. Říkali v rádiu, já jsem tuhle cestou, jak jsem poslouchal, že z okolí Chersonu, z těch vesnic, se stáhli seniori, utekli seniori do Chersonu, do nějakého, jakoby, do nějakého seniorského domu, jakoby, jo. Tak já nechápu, proč z těch vesnic, kde to ty lidé znají, kde jsou doma, kde vědí, kde se ukrýt třeba nebo tak, proč a jakým způsobem se tedy stáhli a utekli do toho jednoho jediného domu, který pochopitelně potom nějakým způsobem se báli, že ty Rusové je tam zmasakrují, nebo co. Rozumíš, ta propaganda, jak to funguje v médiích, jakoby. Oni utekli před ruskou armádou, utekli do Chersonu. První informace. A druhá informace, že ukrajinská armáda se přemístila do bezpečnějších pozic.
Ale oni se pořád do předem připravených pozic, přesně jako ve Švejkovi. Karpaty budou naším opěrným bodem, potom jeden mocný úder a na podzim jsme v Moskvě.
Jo, jo, asi tak. Takže retorika médií opravdu je plná fantazie. Bohužel musíme tady potom suplovat, musíme trávit večery u toho, aby jsme našim posluchačům dopřáli aspoň nějakou tu informaci konzistentní z toho dění, které tam je, protože to, co nám tady oni přednášejí, to nemá ani hlavu, ani patu a kdo to fakt sledujete, tak oni si fakt protiřečí a lžou sami sobě a hlavně lžou svým posluchačům. Takže, Luďku, pojď se rozloučit.
Takže Petře, ahoj, naši posluchači, loučíme se s váma, dobrou noc. A na příště, pokud se uslyšíme zase příští úterý, připravte si nějaké otázky, pojďte s náma diskutovat, nebojte se, že váš hlas bude slyšet. Oni stejně ví, kdo je připojený. Takže jestli řekněte něco navíc nebo méně, tak Guantanamu tak nebo tak se nevyhnete. Loučím se s vámi.
To bylo velmi pozitivní. Děkuji ti za to, že jsi tak pozitivně rozloučil a pozval si naše posluchače do diskuze. A nicméně děkuji ti za dneska, se musí říct, i za odvahu, za informace, které jsi přinesl z toho druhého břehu, z té druhé strany barikády. Děkuji všem, kteří jste poslouchali, nebylo vás zrovna málo. Takže děkuji. Budu rád, když se uslyšíme zase v pátek. A ještě než se rozloučíme, tak vám pustím jednu pěknou, ale pozvánečku na to, abyste se fakt zúčastnili. Takže mějte se krásně a společně s Luďkem Růžičkou se od mikrofonu teď loučí tady z Midgardu, jak jinak než Petr Václav.
Pom, 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 to bychom se báli na prachovské skály. Dudlaj, dudlaj, dá. Pom, 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 do českého ráje, cesta příjemná je. Dudlaj, dudlaj, dá.
Posluchačky, vážení posluchači, je to tady, tak jak jsme slíbili v pořadu Stárnutí je přežitek, tak k úsměvu. A k prevenci zdraví pochopitelně patří také zdravý pohyb, čili pohyb na čerstvém vzduchu. A to ať kolmo nebo pěšmo. A proto vás srdečně zveme v termínu 15. až 17. července 2022 k rybníku, který se jmenuje Drhlenský, přímo do Drhlen, tak vás zveme k malému potávoření a také poklábosení.
A jedeme dál.
Neodpustíme si výšťku na kole ani výlet pěšmo. Takže vezměte sebou hůlky, vezměte sebou elektrokola, vezměte sebou koloběžky, vezměte sebou bicykly, no prostě tak, abyste se mohli pohybovat.
Jako blesk poletí.
Ubytování si řeší každý sám, no a stravu pochopitelně také. Areál tábořiště je úplně všechno. Je tam ohniště, je tam restaurace, skvělá tlačenka. No a také jsou tam pochopitelně spršky, je tam rybník, ve kterém se dá koupat, velmi pěkný, s písčitým dnem. Totální oáza. Na dně moře se nalézá rybník. U toho rybníka se sejdeme už v pátek odpoledne 15. července. No a rozjedeme se někdy odpoledne v neděli 17. července. Ať rádi chodíte, nebo rádi jezdíte, rozhodně se dostavte. Zbytek najdete na našich webových stránkách www.studio-midgard.cz. Tam je i přihlašovací formulářík, na kterém jenom potvrďte, ať víme, kolik nás bude a jak silná bude ta kolová a jak silná bude ta druhá pěší část. Těšíme se na vás, mějte se krásně, to je všechno z Midgardu.